všech vás přímě vítám a srdečně vítám a rád vás vidím a přeji vám, aby se vám to předané vešlo tam na to správné místo, abyste byli s tím, abyste to mohli použít, aby vám to bylo k dobru. No, jinak jsem se vrátil z Indie, jak víte, no bylo to tam. Bylo tam teplo, to tam bylo, už v březenu začíná velice být teplý a potom duben už je k nevydržení a květen tam jsou v jižní Indii, jsou nejteplejší ty dva měsíce. Červen, už to jde pomalinko dolů, teda do dolů, do těch 35, že ten duben, květen je přes 40. No a je tam tedy sucho, tam mají monzuny až koncem října, listopadu. A je to spirituálně nabité místo, ta Tiruvana Malai, tam, kde jsem byl. No, co bych vám tak řekl krátce, než začnu, první týden, když tam člověk je, tak to je taková očista, taková, ne, že byste byli nečistí, ne, že byste si něco přáli a přestali přát, a ne, že byste byli nervózní nebo v napětí, to já už dávno, tedy zapak vám nejsem, ale přeci jenom je něco nalepeno na vás ze světa a to je první týden, kdy se tomu otevře, tak to z vás tak nenápadně vymizí a vy cítíte najednou, že jste takový vnímavější, že to je s vámi. A ne, žádný zázrak, se dějí nějaký zázraky, nic, ale najednou je člověk čistý, vnímavější. No, druhý týden začnete tu spiritualitu tím pádem víc vnímat a to znamená tedy, dáme to hlavně ta Varuna Čala, která první týden člověk ani tak nevnímá, a druhý týden začne už to, a třetí týden to je jak rentgen obrovský. A tak to je první spirituální místo, a to není jako něco, jako to je jako to je síla, no, čili ne, že možná něco cítím už. To je takové, že tedy víte, ano. No a pak je to samozřejmě chození okolo hrobky Ramana Maharshiho. To vyzařuje nesmírně také, kde u Upanishadách stojí napsáno, že když Jnánin, to je ten, který dosáhl realizace, je v těleném nebo odtěleném stavu, je úplně jedno, protože je vždy Brahman. A Brahman je spiritualita. A to tedy je cítit. Já sám jsem zažil jednoho z jeho největších žáků v roce 95. Anamalai Svamiho ještě v plné skle a když jsem u jeho hrobky teď po 5 letech, tak jsem zjistil, že to je naprosto to samé jako, a nebyl jsem to jenom já, bylo jich víc těch lidí. No, bylo nás tam jenom 8 Čechů, představte si, ale ne, že jsme se zorganizovali. Ne, najednou tam už jim povídá český, říkal, no teda každý si tady otvírá pusu, jo. Oni říkají, my jsi šek. A ty další asi viděli tam českou tašku, kde bylo napsáno, teda lékárnickou nějak. Říkají, vy jste šek, no, 8 nás tam bylo. Takže tak tam taky šli a měli stejný dojem, čili ja mám k njemu osobní kontakt, co normálně s vámi, ale to byli lidé, kteří neměli a čistotu spirituality, tedy. To je něco, co se nedá popsat, no je to nad myslí a intelektem. A je to tak silné, že to víte, že to je a to je to, co vás tě očišťuje a to, co vás předělává. Tak to je tak to krásné. Samozřejmě, když se budete chtít zeptat, tak vám budu odpovědět ještě na jakoukoliv otázku. No, začínáme vždycky, když jsme máme naše setkání, tak něco o Ramana Maharšima, jeho osobnosti. Jestli jenom mohu poprosit dámu, o skleničku vody, ale normální, ne studené, normální skleničku vody, čisté, ano, děkuju. No a my jsme to nazývali, příběhy, které, jak je světkové, vyprávějí. Tak taková zvláštnost je, že nikdy se nestalo, že by Bhagavan uložil své tělo ke spánku. Ať ve dne, či v noci, jeho tělo leželo jen v opřené poloze toho na té pohovce. Snad naposledy se natáhl do vodorovné polohy v horní místnosti Strýcova domu v Maduraji, tím v útlém věku 16 let, kdy prožil tedy on svou, ten dramaticky svou smrt. Víte, zdá se vám to asi divné nebo nepochopitelné, ale on realizoval čiré vědomí. Ano? Dovedete si představit, že čiré vědomí spí? No vědomí buď to je, nebo není, že? Tak vědomí je stále. Tak on dělal to, že zavíral oči. Říkal, že si oči na hodinu to měl zapřed, ale nespal při tom nikdy, nikdy neležel. Ano. Říkal, a to těm očím se musí dát taky odpočinek. No, když je naprosto čiré, děkuju pěkně, vědomí, tak to vědomí je. A to je skutečností. Čit satčitanana. Čit je tedy tou skutečností, která je. Čili on nikdy nespal. Ale nevěděl o tom. On byl daleko čilejší než všichni ostatní. No, protože vědomí nečilé, vědomí to ani nejde, víte. Nikdy nenosil boty, dokonce ani v nejžhavějším létě. Když šel v poledne po rozpáleném písku, kráčel svým obvyklým pomalým tempem a absolutně si nevšímal bolesti svých chodidel. Ta byla navíc plná trnů. Dvakrát se jeho tělo stalo hostinou pro termity, hmyz a bílé mravence. Poprvé to bylo v Patalalingamu, možná to víte, kdy tam kdy utekl před těmi jako mladí 16 letý, před těmi uličníky, co po něm mázali kameni. To bylo té sklepení, které je dneska přístupné. A potom opět v Guru Murtamu, když to je blízko, tam se ten doktár byl v Guru Murtamu. No tam ho objevil jeden, jak seděl na zemi, jak je plný mravenců. A teda vám řekl, tam dovedou, že jsou malinkatý mravenci a velcí mravenci, já nevím, který druh, ale to kousnutí je, no, to další jsou krocí, to je štípnutí, když to tam mravenci ty dovedou teda pěkně nepříjemný život. No a objevilo tam jeden celý plný těch No tak ho posadili na židli a jednotlivé nohy dali do lavoru. Takže ty chudinky mravenci nemohli do těch nahoru, po té židli a dali mu aspoň tak pokoj. Stalo se jednou, když náhodou poškodil hnízdo voz nahoře, tak jim nechal svou levou nohu, která ho spáchala, aby se do sytosti poštípali, aby jí do sytosti poštípali. On neměl tělesné vědomí, jemu to bylo jedno. On nebyl tím. Byl mistrným kuchařem na druhé straně, kulinářské umění znal důkladně a naučil se ji od své matky sám ji zdokonalil. Dbal, aby se každý dobře a v hojnosti najedl. On sám, když jedl, smíchal všechno jídlo, to je na Mránovém listu, dohromady a snědli jej bez nejmenšího náznaku potěšení. Obzvláště ale trval na tom, aby jeho darshan, to jest jeho pohled, jeho přítomnost, byla dostupná v kteroukoliv hodinu. 24 hodin denně. Dveře haly byly ponechávány otevřené ve dne v noci a nikdo nesměl být od jeho pohledu milosti odehnán. Tak tolik jako do úvodu. Vždycky někde něco najdu, nějakou příhodu, kterou tedy vám takto prezentují. A nyní samotný obsah dnešní přednášky, která vypráví, je to vyprávění, já začnu vybrat, já si sundám kabát, můžu, ano, to si ono je teplo takové. Zase na to zapomenu, vezmu si sako a děkuju. Tak, to je vyprávění o Franku Humphreys, se jmenoval Humphreys, to první Evropan, který se kdy s Bhagavánem, s Ramanou Maharshim setkal a bylo to v roce 1911, no už skoro 100 let. Tak to byl první evropský stoupenec Šrí Bhagavána, který v roce 1911 dorazil do Indie. Zvláštností na něm je, že byl okultismus zběhlý. Bylo mu 21 let a přijel, aby převzal místo policejního úředníka ve Velore. Opatřil si domácího učitele, který se jmenoval Narasimhaya, a k tomu, aby ho učil telugsky, to je tak se ve Velore mluví telugsky. Již během první hodiny učitel požádal, zda by mu nemohl opatřit anglickou knihu pojednávající o indické astrologii. Od bílého sahiba to byla zvláštní prosba, ale Narasimhaya přitákal a z jedné knihovny ji přinesl. Další den Humphreys položil ještě neobvyklejší otázku, když se zeptal, zda nezná nějakého mahátmu. Narasimhaya odpověděl záporně samozřejmě. Toho však nadlouho neuchránilo od rozpaků, neboť další den se dozvěděl toto. Včera jste mi řekl, že žádného mahátmu neznáte. Avšak dnes ráno jsem vašeho gurua spatřil. Právě než jsem se probudil. Seděl vedle mě a něco mi povídal, já jsem mu nerozuměl. Naraz jim Hája stále nebyl přesvědčen. A tak Humphreys pokračoval. Prvního člověka z Velore, kterého jsem v Bombay potkal, to jste byl vy. Naraz jim Hája protestoval, že nikdy v Bombay nebyl. Ale Humphreys mu vysvětlil, že jakmile do bomby dorazil, byl okamžitě odvezen do nemocnice pro vysoké horečky. Aby si poněkud pomohl od bolesti, zaměřil svou mysl k Velore, kam měl původně okamžitě po přistání odjet. Což se však pro jeho onemocnění nestalo, odložilo. Putoval do Velore v astrálním těle, jak sám řekl, a tak spatřil Naraz jim Háje. Naraz jim Háje jednoduše odpověděl, že neví, co je to astrální tělo a že žádné jiné mimo fyzické nezná. Nicméně, přezkoumal pravdivost snu a nechal. To život, s tím si nic nedělejte, tam něco jim řekněte, nebo tak a to. My to vydržíme všichni. A přezkoumal pravdivost snu a nechal jakoby náhodou pár fotografií na Humphreysově stole. Když šel vyučovat dalšího policejního úředníka do vedlejší místnosti. Humphreys fotografie prohlédl a okamžitě vybral fotografii Ganapa Chastriho, což byl velmi učený sanskrtský básník, mimochodem guru tohoto Naraz jim Háje. A když se Naraz jim Hája pohodně vrátil, Humphreys zvolal, tady, to je váš guru. No, pak už nezbylo nic jiného, než se musel Naraz jim Hája přiznat. Ale Humphreys potom onemocněl. A musel na několik měsíců odjet na zotavanou do Utakamundu. Když se vrátil, překvapil Naraz jim Háju tím, že na kousek papíru namaloval to, co ve snu viděl. Načrtnul jeskyni s potůčkem, který před ní tekl, a u vchodu do jeskyně namaloval postavu jakéhosi mudrce. Jeskyní mohla být jedně Virupaksha. Naraz jim Háje mu tedy začal vyprávat o Šri Bhagavánovi, a Humphreys byl představen Ganapati Šástrimu, kterému pojal okamžitě velikou úctu. Všichni tři se pak společně v listopadu 1911 vypravili na návštěvu do Tiruvannamalai. Další líčení pochází z dopisu, který napsal svému příteli. A tam píše. Když jsme dorazili k jeskyni a posadili se k jeho nohám, bylo ticho. Nic neříkal. Tady je tak ještě volná židle. Nic neříkal. Seděli jsme tak dlouhou dobu a pocitoval jsem, jako bych sám byl ze sebe vyzdvižen. Hleděl jsem půl hodiny do Maharšových očí. Jejichž výraz se nikdy nezměnil. Byl v hluboké kontemplaci. A začal jsem si uvědomovat, že tělo je chrámem Ducha Svatého. mal jsem jasně cítit, že jeho tělo nebylo lidské, ale že bylo nástrojem Boha. Pouze seděl. Naprosto bez pohybu. A Bůh vyzařoval z něho nesmírným způsobem. Mé vlastní pocity byly nepopsatelné. V dopise dále píše, nejdojemnější byl pohled na množství malých dětí, tak asi sedmiletých, kteří sami pro sebe vyšplhali a usadili se blízko Maharšiho. I když na ně vůbec nepromluvil, ba se na ně po mnoho dní ani nepodíval. Oni si nehráli, jen tiše seděli dokonale spokojeni. Humphrey se otázal Bhagavána. Mistře, mohu světu pomoci? Bhagaván. Pomozte sobě a pomůžete světu. Humphrey. Chtěl bych pomáhat světu. Nemám mu pomáhat? Bhagaván. Ano. Tím, že pomůžete sobě, pomáháte světu. Vy jste ve světě a vy jste světem. Nejste odlišní od světa. Jste něco jiného svět? A svět není odlišný od vás. Humphrey, pochvil se. Mistře, mohl bych provádět zázraky, jako to, když si činili Šri Krišna a Ježíš? Bhagaván. No, když oni prováděli zázraky, pocitovali, že oni sami jsou těmi, kdo zázraky provádějí? Humphrey. Ne, mistře. Tak skončila první návštěva. Druhá nechala na sebe dlouho čekat a píše o ní takto. Rozhodl jsem se, že použiju motorku v roce 2011. A tedy, když jdete dneska do Virupakši, tak to je kopec. A silnice tam není, cesta taková kamenitá. No ale to víte, mladík, a kdo měl chodce 1911 motorku. A vyjel jsem nahoru až k jeskyni. Mudr se usmívá, když viděl, ale nebyl ani v nejmenším překvapen. Vešli jsme do jeskyně. A je to taková jeskyně, kde je přistavěna jedna místnost, která je mírně zastřešena jenom takto. Je to jeskyně, která je vlastně, kde je jedna místnost je přistavěna. Však až budeme mít na podzim, přivezl se množství těch snímků, tak až se to budeme pouštět jednotlivá témata, tak tu Virupakšu uvidíte. Tady jsme stoupili do jeskyně. Zeptal se na mne soukromně otázku, které věděl. Zveně si připomněl chvíle, kdy mě předtím viděl. Každý, kdo k němu přichází, je pro něho otevřenou knihou. A jeden pouhý pohled postačuje, aby poznal obsah. A vy jste ještě vůbec nejedl a máte hlad, řekl, když jsem přesvědčil, okamžitě zavolal jednoho žáka, aby přinesl jídlo. Byla to rýže, přepuštěné máslo, ovoce a podobně. Jedl jsem prsty po indickém způsobu, když nepoužíval džíce. I když jsem takto jídával, přece jsem postrádal zručnost. Píše. Proto mi podal kokosovou džíci, abych s ní mohl jíst. Usmíval se a občas prohodil pár slov. Nic krásnějšího než jeho úsměv si nemůžete představit. Pití jsem dostal kokosové mléko, bělavé jako kravské, lahodné, neboť k němu přidal ještě pár zrnek cukru. Když jsem skončil s jídlem, stále jsem ještě pocitoval hlad a on to věděl. Takže přikázal, aby dostal ještě další. On ví vše. A když mě ostatní nutili, abych ještě jedl ovoce, když jsem byl syt, okamžitě je zarazil. Omlouval jsem se za svůj způsob pití. Odvětil pouze, že to nevadí. Indové jsou totiž v tomto ohledu velice puntíčkářství. Nikdy nesrkají, ani se rty nedotknou nádoby, z nichž se tekutina pije, ale lijí ji přímo do úst. Takže z jedné nádoby může pít bez strachu a obav před infekcí více lidí. Zkrátka se lije. Oni to umějí. No když to děláme, my tak musíme trénovat, než se má nejlépe v pavkách. Zatímco jsem jedl, vykládal jiným o tom, jaké to se mnou bylo, i když mě viděl jen jednou a mezi tím stovky jiných. On zkrátka spustil, jakoby jasnovidně, tak, jakoby se díval do naučného slovníku. Seděl jsem tak 3 hodiny a poslouchal jeho učení. Samozřejmě měl tlumočníka. Nebo už uměl tehda, jestli to říkal v telugu, to z toho dopisu nevyplývá. Později jsem měl řízení, protože bylo horko, ale za nic na světě bych to byl na sobě nedal znát. Maharši to však poznal a řekl jednomu žáku, aby mi přinesl limonádu. Nakonec mi nezbylo nic jiného, než odejít. Tak, jak je naším zvykem, jsem se mu poklonil a vyšel z jeskyně a obul si boty. On také vyšel a řekl mi, že mohu zase přijít. Je ku podivu, jaká změna nastane v člověku, když byl v jeho přítomnosti. Tolik Humphreys v dopisech. No, nastane změna. Víte, my ať se snažíme jakkoliv a musíme se, pozor, nezlehčuju, musíme se jakkoliv snažit. O, ale musíme nic, a kdo chce opravdu pokročit na cestě, tak musí se snažit osilovat. Modlit se, meditovat a proč? No, protože pozornost k svrchovanému já, ke skutečnosti naše je málo vyvinutá. My máme pozornost, byli to ven pořád. Pořád se něco děje a my jsme venku, ale to, ta pozornost k já, tu vnitru, ta je málo vyvinutá a o to jde. Čili usilovat se musí. A ona se přece něco udělá z milosti Boží. Ovšem, když ta realizovaná bytost, čili realizovaná milost, přistupuje k vám, ať už tedy ve formě vtělené či odtělené, tak to působení cítíte daleko mocněji. A to je to, co jsem vám říkal na začátku, ať to byla tedy to sama samády, se jmenuje hrobka indicky, ať to bylo samády Ramana Maharshiho nebo samády Ramalai Swamiho, pak jsem ještě byl u jiného také. To je, to, ta spiritualita je nad intelektem a myslí a ta pročišťuje. Když jsem chodíval k Ramalai Swamiho ještě zaživa, tak, teda v roce 95 to bylo, no tak omluvili jenom tamilsky, že ano, měli samozřejmě překládali, ale já jsem to moc ani na něm nechtěl vědět, protože jsem jeho knížku četl, náhodou jsem je stál rok předtím do ruky, mě by dal v roce 94. No, vydal David Goodman, teda ano, a představte si, že to byl tak zvláštní člověk, ten Ramalai Swami, že ji napsal v roce 1986. Ale jelikož nechtěl, aby se z toho místa stalo poutní místo, tak nedovolil, aby se vydala. 8 let ležela napsaná. 94 tedy vyšla, on 95 ku konci odešel. To samo o sobě svědčí něco, co je nadobyčejné. No a tak, když jsem se s ním setkal, tak ano, bylo příjemné, fakt jo, všechno fajn. Pak skončilo to slyšení, dal každému něco, co banánem, tak požehnaný prasá se to jmenuje. A nic, odejďte. Za půl hodiny na to jsem cítil, že se ve mně co si změnilo, ale co, to vám nepovím. Ale že jsem nějaký vnímavější. A to bylo pokaždé. Ta spiritualita očišťuje tu osobnost. Ta osobnost se sama, ta může se stát víc satvickou, čistší o něco. Ale spiritualita, ta to vygumuje. Takže, jak tady říká, je zvláštní, že jak se člověk mění po styku s realizovanou bytostí. Ano, je tomu tak. Z mé zkušenosti. Ne, že bych pochyboval o tom, ale dával jsem vám to jako příklad. Jistě není pochyb o tom, že kdo se posadil před Bhagavána, byl mu otevřenou knihou. Avšak Humphrey se mýlil, pokud se týče jasnovidnosti. Ačkoliv Bhagaván viděl do lidí s tím, aby jim pomohl a vedl, mimořádné síly na lidské úrovni nepoužíval. Jeho paměť na lidské tváři byla stejně fenomenální jako na to, co jen jednou četl. On skutečně jenom jednou četl knížku a dovedl z ní citovat. A tam, že mají Védy a Upanishady a podobně. Z tisíců návštěvníků, kteří ho navštívili, nikdy na žádného nezapomněl. I když ho navštívil po více letech, přece ho poznal. Nikdy nezapomněl na životní osudy stoupenců a náraz Imhája se musel zřejmě před ním zmínit o Humphreysovi. Když bylo vhodné o nějaké věci nemluvit, pak Bhagaván vykazoval maximální obezřetnost. Avšak obecně byl otevřený a upřímný jako dítě. A i jako dítě mluvil o někom přímo před ním, zcela bez rozpaků, a aniž by koho do rozpaků uváděl. Pokud se jídla a pití týče, Bhagaván nebyl jen ohleduplný, ale až neuvěřitelně pokorný. Pozorný. A dával pečlivý pozor aby host byl uspokojen. Okultní síly se v Humphreysovi sami začaly od sebe projevovat, ale Bhagavan je varoval, aby jich nepoužíval. A dlužno říci, že Humphreys měl tolik síly, že jejich pokušení naprosto odolal. Vlivem Bhagavana brzy zanechal veškerý zájem o okultismus. Prosím vás, co to je okultismus? No, to není duchovního nic. To je jemnohodné. To je to, co je v astrálu, to je to, co jemnohmotné. Zkrátka je hmotnost, hrubohmotnost, jemnohmotnost a duchov spiritualita. Spiritualita stvořuje tyto dvě oblasti. A v té jemnohmotné oblasti nebo astrální oblasti se mohou jevit všechny, jsou jiné síly než hrubohmotné. No a obecně platí tedy na cestě to, zvláště teda v Indii, že každém poctivém člověku, mistru, že vazba na okultismus, na okultické síly je horší, daleko horší, než vazba na jakoukoliv hmotnou sexualitu, hrabivost, nebo já nevím co, slávu a tak. Protože okultismus je něco mimořádné a málo kdo to má. Podívejte se, co já dovedu. Ano. A to váže nesmírně. A proto každý duchovní mistr svého žáka tvrdě varuje. Ramakrišna již viděl u jednoho svého žáka, jak se mu vyvinuje jasnost, slyšnost a jasnovidnost. Viděl, jak se a ověřovalo se to, že to tak je opravdu, když meditoval, tak viděl, jak se odehrává někde nějaká scéna, kdo co komu povídá. Že to zjistil Ramakrišna, řekl, hele, víš co, nech toho meditování. Dej si jen měsíc pauzu a za měsíc uvidíme. Nedovolili. Protože to je vazba, to je daleko horší vazba než cokoliv jiného. Ta výjimečnost, která se vás chopí, ta vás tak drží, říká, ty jsi něco, jo, ty všichni čo měj, jo, to je nesvoboda, podřízenost tomu nesmírná. A k tomu to je, vám jste prokázali opravdovost. Když on říkal, ty zázraky, co prováděl Krišna a Kristus, kdo je prováděl? No ne, oni řekli, jeli to bude tvář, co to stane. Oni byli pokorní. Oni nebyli ti, co prováděli ty zázraky. Samozřejmě spiritualita je nad tím, ano. A udělá si, co chce. Ale v okultismu je to tak, že tam to provádí to ego. A dokud máte ego, nemůžete uspět. Blbý, co? Ale spravedlivý. A někdy si myslíme, že máme ego docela ucházející, že jo? Nám se docela líbí. A co více, on přemohl klam Humphreys, který je na západě téměř všeobecně rozšířený a narůstá i v současném východě, že lidstvu lze totiž pomoci pouze vnější aktivitou. Bylo mu řečeno, že když pomáháme jiným, pomáháme světu.
průpově, kterou takzvaná škola nechce všemu volný průběh, mylně předpokládá, totiž, že je ekonomická, je ekonomicky pravdivá, je ve skutečnosti pravdivá jen spirituálně, protože spirituální bohatství, ne ekonomické, spirituální bohatství neubírá jiným, ale naopak ještě je zvětšuje. Tak jako Humphreys při první setkání viděl Bhagavána jako nehybné tělo, ze kterého Bůh nesmírně vyzařoval, tak každý je ve své kapacity vysílací stanicí s neviditelným vněním. Pokud je někdo ve stavu harmonie a je volný od egoismu, nevyhnutelně a samovolně to nedělá on sám. Ty principy pracují sami o sobě, že se vám to líbí nebo ne. Ty principy existují. Jako přitažlivost existuje, jestli se vám to líbí nebo nelíbí, tak stejné principy sattvára, rajastama, principy existují. Nevyhnutelně vyzařuje harmonie jedno, zda je přitom zevně aktivní čikoli. Pokud je jeho povaha nepokojná, pak jeho silné ego vysílá disharmonii, rajasickou, rajace, i když po vnější stránce třeba bude sedět a nic nedělat. Ale princip rajasu je v něm a on ho vysílá. Tak toto Humphreys pochopil. Ačkoliv Humphreys nikdy u Bhagavána nepobýval a pouze několikrát ho navštívil, napojil se a nasál jeho učení a obdržel jeho milost. O svých zkušenostech sepsal určitý přehled, který byl později vytištěn v International Psychic Gazette a výborným způsobem podává Bhagavánovo učení. Píše se tam. Uvádí se tam. Mistr je ten, kdo výlučně medituje o Bohu a skočil s celou svou osobností do oceánu božství, kde utonul a je v něm zapomenut, až se stal jediným nástrojem Boha. Když otevře ústa, promlouvá slova Boha. Bez jakéhokoliv úsilí a aniž by se na to připravoval. A když zvedne ruku, proudí ji Bůh, aby vykonal zázrak. Nemyslete příliš na psychické fenomény a s tím spojené věci. Těch je nepřeberné množství. Když jednou v srdci člověka zakotví víra v takové fyzické věci, pak to vykoná svou práci. Jasnovidnost, jasnost, slyšnost a podobné nestojí za to, abychom se jimi zabývali. Když jsou na dosah daleko důležitější jevy, jako je osvícení, mír, a ty jsou možné jen bez nich a ne s nimi. Mistr bere tyto síly jako formu sebeobětování. Se všemi psychickými silami nemůžete nikdy zažít mír. Mír je totiž plnost, kterému nic nechybí. Mír má vše v sobě, plnost je úplná a není tam místo pro nějaký zbytek, co by nebyl. A to je typické a charakteristické a náplní svrchovaného božství. Ale i ta nejmenší stopa ega tomuto brání, protože každá stopa ega má ještě své přání. A to přání se musí naplnit, jinak nedá pokoj. Nedá pokoj, ale i u vysokých bytostí. Chci vypravovat, jak taky, myslím, že někde se to, je to uvedeno. Ramakrishna, že byl teda bytostí, ale měl takové dvě přání. Jo. Měl je přání. A to on žil teda v tom Dakšině svaru, že ano, v tom, tam byla Ramani, ta byla ta majitelka, vesmírně bohatá, a ten synovec, který to vedl, tam nějaký nád, tak ten ho uznával plně, Ramakrishna, protože jsem několikrát pochopil, že to je naprosto výjimečná bytost. Tak řekl tomu, já mám přání mít zlatem obšívané roucho. A potom bych rád si zakouřil z dýmky hakoa. No co ten udělal cokoliv plný? Samozřejmě to zlaté obšívané roucho dostal. Ramakrishna si to vzal na sebe, zapálil si tu dýmku, jinak nekoupil, zapálil si tu dýmku a sedl si na břeh Gangy, párkrát zatáhl. A pak vstal, strnul ze sebe roucho, zadupal ho na země a dýmku přerazil. Řekla, toto by bylo ono, ne, tak už mám slavu sebou a už nemá žádná přání. Ale přání se musí naplnit, pak je mír úplný. Je to divné, ale když to krábe vás hlodá, tak musíte nějakým způsobem to naplnit. Ramakrishna ten doporučoval hojně chodit, dneska máme biografie a videa, já nevím co, do divadel. A přemýšlel o těch osudech lidí. No my víme, jak se střílí u nás, takže no, tak to jsme vždy hotoví. Ale jako chápat ty osudy, že to ne, osvobodit se od těch přání, o to jde. A spojit se s tím. A nechat to na sebe působit. A zjistíte, že ne. A pak už to ani nezapomíná, to samozřejmě, to je otázka jiná. Ale pokud máte přání nějaké takové, tak se musí nasytit, abyste dali pokoj. Představa, že mistr je prostě ten, kdo dosáhl různé okultní schopnosti, dlouhou praxí, modlitba, či podobnými věcmi, je prostě klamnou představou. Žádný mistr by nedal ani zlámanou vršky za okultní síly, protože je ke každodennímu životu nepotřebuje. Pamatujte si to. Často slyšíte o okultních zázracích a všem tom. Ano, jsou, ale nejsou to svrchovaní mistři. Ty to nedělají. Jevy, které vnímáme, jsou zajímavé a překvapivé. A nejpřekvapivější ze všeho je si uvědomit, že jen jediné a jen jediná neomezená síla je odpovědná za a za všechny jevy, které vidíme. Jediná síla je odpovědná za všechny jevy, které vidíme a za B za činy, které vidíme či vnímáme. Nezavěšujte svou pozornost na onemienlivé věci, jako je život, smrt a podobné jevy. Nemyslete ani na aktuální čin, vidění či vnímání, ale pouze na to, a ty jsme u toho, co je vidící. To je důležité. To, co vidí. Co vidí všechny ty věci? To, co je za všechno odpovědné. Zpočátku se to bude zdát skoro nemožné, ale postupně pocítíte pokrok. Vyžaduje to však leta, vytrvalé každodenní praxe, a to je tím, co je mistrovské. Věnujte každý den 4 hodiny této praxi. Snažte se svou mysl bez pohybu přidržovat na to, s velkým to, které spatřuje. Je to uvnitř nás. Neočekávejte však, že to je cosi určitého, na co můžete mysl snadno upnout. Tak tomu není. I když to trvá roky, než v uvozovkách to najdete, výsledek soustřeďování zjistíte za 4 až 5 měsíců. To jest ve všem možném nevědomém jasnozření mír v mysli a v síle, jak zacházet s problémy, se silou, která je kolem vás a podobně. No fakt je, že když začnete opravdu s tím svým zájmem o poznání toho, co je ve vás, a vytrvat. Prosím vás, první věc, to je velmi hezké, jedno, budu taky o něm jednou mluvit, o těch žácích. Na Taračan. Tak jsem říkal, první věc, musíte mít nějaké rozhodnutí. Musíte vědět, co chcete. Druhou věcí je, jak to provádět. Musíte znát metodu. Třetí je ji provádět. A čtvrté je to nejtěžší, vytrvat v tom provádění. Ale to je právě ono. A když to tedy vytrváte pár měsíců, říká se, že vy uděláte jeden krok a Bůh jich udělá 10 dopředu k vám, tak to platí. Vy zjistíte, že to, co na začátku je hluché, najednou začne být živé. Ale jinak vám to říct neumím, než to, co bylo zdánlivě mrtvé, je živé. To, co bylo zdánlivě bez odezvy, poskytuje odezvu. Takže nemusíte dělat žádné přeskoky, přemety. Když budete 4 hodiny 20 minut denně věnovat tomu, a těch chvil najdete, nemusí být ani souvislé, ale dělejte to. Tak uvidíte, že vám to vyjde v ústrety. A vy začnete, co vám mám povídat, je úplně hloupé si něco přát. protože cokoliv si přijete, se vám splní. Když je to dobré. A pak už se stydíte si něco přát, že obtěžujete. Ale vy se napřed o tom přesvědčíte. Ono vás to přesvědčí. To každého udolá láskou. To, kdo vytrvá, ten se o tom přesvědčí. A to vás podrobí a to vás udělá pokorným. Chtějte být pokorná, já bych chtěl být pokorný, ale já? To samo vás udělá. To je ten vtip. A ne, že byste se zakromožili, to není každý, že já jsem takový pokorný. Ne? No, to já vůbec ne, to je samozřejmě. Vy nemůžete si jinak pomoct, než že jste přirozeně pokorní. Ta úcta je tak velká, že si nemůžete pomoct. Protože vidíte, že to s tím tímto je daleko, daleko, daleko větší než vy. A ono má o vás zájem. A to je zničující. Podrobující poslance. Říkám vám toto učení stejně, jak to říká mistr svým blízkým žákům. Ať je vaše myšlenka v meditaci, ať vaše myšlenka v meditaci není od nynějška aktem spatřování, ani toho, co vidíte, ale ať je nepohnutě upevněna na tom, co je vidící. To je velký rozdíl. Chtít být. Proto se ptá ta otázka, kdo jsem já, kdo vnímá. Ten vidící, ten vnímající. Když meditujete, meditujete o něčem. Třeba o myšlenkách, aby se neobjevovaly, nebo já nevím cokoliv. A pak přijede třeba do prázdna, je vám v prázdnu pěkně ticho a jste tam třeba 100 let. Ale to není ono. Vy musíte poznat to, co je zatím. A to poznáte jedině tím, když se ptáte to. Když mysl necháte, ať si dělá, co chce, to má tisíce činností. A prázdno, když bude ticho, tak ona s tím bude souhlasit. Je fajn, je klid. Bude nedotčená sebou. Ego bude spokojené. Budu klidem tolerantnější. Všech mě tak nerozčilí. Takže se ta meditace stojí za to, jo, ano. Ale nepokročit. Je to určitý, dobrý pozor, není to špatné, ale není to cíl. Vy musíte k tomuto dojít a pak v tom prázdnu, v tom tichu si. A kdo vnímá to ticho? A to je ten vtip. O co stojíte? O to. Mít se pěkně v tichu a čekat, že se stane nějaký zázrak, žádný se nestane, nic nechcete, tak co bylo to. Ale když chcete, abyste poznali, kdo je za tím tichem, vy uděláte jeden krok, on dělá 10, tak se to začne odhalovat. Je rozuměno? Rozumíme mezi tou meditací a mezi tím? Proto je to tak úsvočné. A proto to není lehké. Ale napřed tou meditaci musíte projít. Musíte dojít tichu. V tichu je ta otázka, kdo je vnímá to ticho nejpůsobivější. když máte zmatek a plno myšlenek o tom, že vám dneska dali ve výplatách o 500 korun méně, nebo já nevím, co stvořili prémie a tak dále, tak si těžko. Trénovaná mysl ano, netrénovaná mysl těžko. Že úspěch, silná vůle není věcí úspěchu, neúspěchu. Kdo má silnou vůli, kdo má úspěch. Silná vůle je taková, která je v úspěchu i v neúspěchu vyrovnaná. V neúspěchu říká, no. A v úspěchu říká, no, karma se naplnil. To je silná vůle. Za dosažení člověk nic neobdrží. Za dosažení člověk nic neobdrží. Tehdy pochopí, že člověk žádnou odměnu nechce. Jak Kršna říká, máte právo pracovat, ale ne na plody práce. Dokonalé dosažení je prostá uctívající bohoslužba a uctívající bohoslužba je dosažení. To samo v sobě se naplňuje plností. Proto nic nechcete, máte vše, ale nic nedostanete. Navíc, co byste měli dostat navíc? Kdybyste měli dostat něco navíc, tak budete toužit se toho zbavit, protože by to bylo přítěží. Třeba zrovna ta jasnozřivost. Když se posadíte a uvědomíte si, že myslíte jen na základě schopnosti jediného života a že mysl, která je oživená jediným životem, fakt myšlení, že je částí celku, kterým je Bůh, pak odrazujete mysl od názoru, že je oddělená entitou, oddělená bytností. Výsledkem toho je, že mysl i tělo, tak říkajíc, fyzicky zmizí. Jedinou věcí, která zbývá, je bytí, že jste, které je jak existující, tak neexistující a není slovy či idejemi vysvětlitelné. Ono prostě je. Když bytí zažijete jako bytí, tak víte, že nemůže to jiné být, než že je. A že nemá minulost ani budoucnost, že je stále, že jenom je přítomnost, že je stále. A že jiné nemůže být. A to je bytí. Ten, kdo to cvičí, tak to pochopí a jinak těm ostatním zkuste to učit, že to není to zas tak nedosažitelné. Není to nějaké na nebesích nebo co. Mistr je samovolně v tomto stavu neustále, jen s tím rozdílem, že nějakým pro nás nepochopitelným způsobem je schopen používat mysl, tělo i intelekt, aniž by spadl zpět do klamu, že má oddělené vědomí. Nemá smysl, abychom spekulovali a zbytečně se snažili brát z toho intelektuální poučení a činnost. Tím se zabývá pouze náboženství, což je jen kodex pro děti a sociální život. Je to průvodce, který nám pomáhá, jak se vyhnout otřesům, a aby oheň v našem nitru vypaloval omily a učil nás poněkud dopředu zdravého rozumu, To je odstranění klamu, oddělenosti, čili poznání. Náboženství, ať křesťanské, buddhismus, hinduismus, teozofie, či jiný druh izmu, či sofie, nebo systému, nám může dovést jedině k bodu, kde se všechna náboženství setkávají, ale dále však ne. Bod, kde se všechna náboženství setkávají, je realizace, nikoli v mystickém slova smyslu, ale naprosto světském, či každodenním slova smyslu. Čím je toto světskější a každodennější a praktičtější, o to je to lepší, totiž fakt, že Bůh je všechno a že všechno je Bohem. Od tohoto začíná práce na praxi tohoto mentálního chápání a všechno směřuje k rozbití našeho zvykového pojetí. To je ten problém. Naše zvykové pojetí, chápání je jako kazajk, velice tuhá a pevná, která nechce se vzdát své moci. A o toto věří. Já jsem konající přeci. Kdo jiný objevil? Že to všechno používáme síly, které nejsou naše vlastní, ale že je dostáváme skrze to, či ono, skrze vzduch, potravu a tak dále. Všechno jsou to síly, které jsou v tom obsaženy ne díky nám, a díky stvořiteli, a že to používáme, to se musím naučit. A že to všechno je v určitém plánu. A že vykonáváme to, co od nás vyžaduje momentální situace. A že reagujeme přirozeně na to, co přichází. A reagujeme na to, k čemu máme lad, či nelad. A ten lad či nelad, nebuďte tak nafoukáni, že jsou to vaše. Pro něj nebo pro to není nejmenší problém, aby jakoukoliv myšlenku poslal. To snad sami uznám. Já vím, že se nemůžete změnit okamžitě. Ale připuste aspoň tu možnost, že to tak jisté není, že jste sami konající. A že vykonáváte to, co vám vaše role byla od narození přiřknuta. A tu roli vykonávejte dobře. Nevykonávejte ji povrchně. To vede ke zklamání a špatným koncům. Bhagaván to byl takový puntičkář, ne indický, nové jinak nejsou tak. Všechno muselo jít naprosto skvoucí, na jeho pohovce ty záhyby museli to všechno zařezávat, všechno muselo jít bezvadné. Čas, ano, se naprosto přesně byly 2 hodiny, až by se muselo potloukat i líp. Ano, jestli jdou správně, všechno muselo jít naprosto bezvadné. Když zazvonil zvon k obědu, tak uprostřed věty skončil a stalo se. Stalo se a šlo se na oběd. Ano. A když to bylo svečeré, bylo stejné. Podnes se tam kolejnici zvoní. To bylo v všechno mělo svůj čas a respektovalo se. Dělo se, všechno se poctivě dělo. A ne, vždyť koná Bůh. Dělá, no, ten dělá, on to dělá dobře. A má pochopení jenom pro toho, že to také dobře dělá. Já nevím, co se jenom vyprávoval o tom, jak jsem si představil, že jsem Bohem, já jsem vám to někdy. Já jsem si jenom představil, že jsem Bohem, Pánem Bohem. Protože tenhle ten svět je nemožný a teď je to hrůza a já nevím, teď kdo se má na to koukat a že je tak jako utrpení a otrava, nepochopení. Bohem. Jsem všemocným, jsem všemohoucím jsem byl samozřejmě. Cokoliv, jako ano, všechno věděl, všechno znal. Takže bych to udělal takhle. No jo. A někteří by se na to mohli dívat, že bych odstranil bídu třeba, ano, utrpení. Tak to by dělali srandu z toho a třeba začali se mrskat a říkali, že třeba nic nejde. Nebo. A když říkám, tresty nebyly by za špatné, tak je to furt, tak taky blbý. Tak. Ať jsem přemýšlel, jak jsem přemýšlel, vždycky to mělo chybu. Vyřádil jsem se na tom asi 48 hodin a já vám nevymyslel nic lepšího. Zkuste to jednou si myslet, že jste Pánem Bohem. A co byste změnili? A zjistíte, no já něco možná, že ví, jo? Ale já jsem potom řekl, zaplať pámu, že teda to není na mě, jo? A nechal jsem všechno tak, jak je. Ale byla to moc dobrá zkušenost. No, tak. Člověk musí přestat nazývat věci věcmi, musí je nazývat Bohem a namísto, aby na ně myslel, že to jsou věci, musí vidět, že je to Bůh. Namísto, aby si představoval, že existence je jedinou možnou věcí, musí si uvědomit, že takto jevová existence je jen tvorbou mysli, a že neexistence je nezbytným důsledkem, který následuje, když předpokládáme existence. Existence věcí pouze ukazuje na existenci orgánu poznání. Pro hluchého nejsou zvuky, slepec nic nevidí a mysl je jen orgán představivosti nebo chápání určitých stránek Boha. Bůh je neomezený. A proto existence a neexistence jsou jen jeho protějšky. Nechci tím říct, říká Ambrýz, že Bůh je tvořen z určitých jednotlivých složek. Je těžké být srozumitelný, mluvíme-li o Bohu. Pravé poznání pochází z vnitra a ne z vnějšku. Pravé poznání není vědění, ale pozorování. Realizace není ničím jiným než doslovné poznání, pozorování, zakoušení, prožívání Boha. Naší největší chybou je, že se domníváme, že Bůh působí symbolicky a alegoricky. Místo, abychom ho brali prakticky a doslovně. Prosím vás, tohle to je pravda tak pravdoucí. Já vím, že se to hezky povídá, ale jako to posloucháte, říkáte, je to možný a tak. Ale vy se o tom můžete přesvědčit, když budete dělat to, co jsem vám říkal, tak zjistíte, že o každé vaší vteřině se ví. No, on to ví. No, protože je vším, tak to není pro něj problém. A zařídit cokoliv, no když je vším, není pro něj problémem. Když s tím souhlasí, když s tím nesouhlasí, tak se to nestane, nic se rozkrájíte. Ale pokud si myslíte, že působí jenom alegoricky, symbolicky, desi na nebesích, to je náboženství, to je dobré a na místě, prosím vás, nenadávejme na to, pro ty, kteří začínají a vůbec nic jako nemají, ano, a začínají, tak aspoň to, ano, pro ně je to přijatelné, že je alegoricky někde a symbolicky. Ale pro toho, kdo chce opravdu poznat, je toto samozřejmě málo a naprosto nedosažující. Je tolik svědců křesťanských, co napsali, Bože, jak jsem, co jsem tě hledal, než jsem tě v sobě našel. A kde by tak jinde měl být? On je všude, ale v prvé řadě v nás. A to je ten vidící a toho máte najít. Ten vnímající a toho máte najít. Čili ne, že se něco říká, ale logicky je nejvíc tam, kde je nejvíc pocitovatelný. A to je lidské bytosti. Je také v krystalu, v kameni. Ano, je, protože guny jsou všechny pocházejí od něj. A tamas radost sattva, sattva je mu nejmčí. Samozřejmě v tom kameni je nejvíc tamasu. Ale nějaké procento sattvy tam také je. Říká, že Bůh je všude a vším. A že tedy já ho všude uctívám. To je velmi málo. Protože v prvé řadě ho musím uctívat z celé mysli své, z celé víry své a síly a srdce svého v sobě samotném. A pak teprve v tom ostatním. Když jsem poznal to ostatní jako sebe sama. Ale napřed jsem sebe sama musel poznat. A pokud jsem sebe sama nepoznal, tak jak můžu jmenovat ostatní? Ty ega různý. Já vám nedomlouvám jako nějaký kazatel. Povídáme si. Já jenom říkám opravdu určité zkušenosti. A že to stojí za to. To jo, to teda ano, to podepíšu asi s razítkem. A že kdybych začal znovu, tak teda mohl začít znovu, tak budu dělat to tež. Nic, já bych chtěl dělat to nejlepší, co je, a nic lepšího neznám. Tak co mám dělat? A vy dělejte taky to nejlepší. Proč byste měli dělat náhrušky? Realizace není ničím, jak to jsme říkali. Vezměte kousek skla. Namalujte na ní barvy a tvary a vložte sklo do promítačky. Zapněte světlo a barvy a tvary namalované na skle se promítnou na plátně. Jak se tvoří barvy? No tím, že se rozloží bílé světlo mnohostranným hranolem. Podobné je to s lidským charakterem. Projeví se, když světlo života, Bůh, skrze člověka svítí, to je při jeho činnostech. Když člověk spí, či je mrtvý, pak se jeho charakter neprojevuje. Pouze když světlo života oživuje charakter a působí, že je tisící možnými způsoby činný, odpovědi na reakce či dotyky z našeho mnohostranného světa, jedině tehdy se pozná jeho charakter. Kdyby bílé světlo nebylo rozloženo a neprocházelo do forem a tvarů pomocí našeho promínacího skla, nikdy bychom nevěděli, že před světlem je sklo a světlo by jasně procházelo. V určitém slova smyslu je bílé světlo takto pokaženo a něco z jeho jasu se ztratí tím, že prochází barvami, které jsou na skle. Odstraňte hranol a barvy zmizí. A jsou znovu bílém světle vstřebány, ze kterého pocházejí. Odstraňte barvy a z diapozitivu a světlo bude skrze sklo jasně prozařovat. Odstraňte z našeho pohledu svět důsledků, který vidíme, a dívejte se pouze na či do příčiny a uvidíte světlo. Ačkoliv má mistr oči a uši otevřené, má v meditaci svou pozornost pevně zavěšenou na to, s velkým T, že ani nevidí, ani neslyší, ani nemá fyzické vědomí, ani mentální, jen spirituální. Musíme odsunout stranou svět, který způsobuje naše pochyby, který zastírá naši mysl, pak bude světlo Boží svítit jasně, nezastřeně. Jak máme dát svět stranou? No, když například vidíme člověka, tak na místo, abychom ho jako takového viděli, řekneme si, to je Bůh, který oživuje tělo. A je to stokrát pravdivější než cokoliv jiné. Na což tělo odpovídá více či méně dokonale směrnicím Božím, podobně jako loď lépe či hůře odpovídá na pohyby svého kormidla. Jeho kormidla. Co je hřích? Proč někdo například příliš mnoho pije? Protože nesnáší pocit, že je omezený. Je omezený svou neschopností vypít tolik, kolik si přeje. Každým hříchem, kterého se dopouští, usiluje o osvobození. Usilování o svobodu je první pudovou akcí Boha, která se v mysli člověka odehrává. Bůh ví, že není ničím vázán. Přílišné pití však člověku neposkytuje svobodu. A navíc ten člověk neví, že ve skutečnosti hledá svobodu. Když si to uvědomí, pak se dá na hledání té nejlepší cesty, která vede k osvobození. Je to zvláštní pohled. Ale když se na tím zamyslíte, tak pochopíte tu hloubku. Člověk však získá svobodu jedině tehdy, když si uvědomí, že nebyl nikdy vázán. Ono já pocit, které se cítí omezené, je ve skutečnosti neomezeným duchem. Jsem nesvobodný, protože nevím, že nepociťuji žádným ze svých smyslů. Přitom se celou dobu tím, co pociťuje a cítí, v každém těle a každé mysli. Těla a mysli jsou jen nástroje. co chci dosáhnout pomocí těchto nástrojů, když já jimi jsem, podobně jako jsem barevnými složkami bílého světla. Uvědomte si to, že kdybyste nebyli tím, co hledáte, tak to nikdy nemůžete nalézt. To zní rouhavě, ale je to hluboká pravda. Kdyby ve vás již dokonalost nebyla, omezenost se nikdy nemůže stát neomezenou. Ale když od neomezenosti odstraníte mraky omezenosti, tak neomezenost sama prosvěcuje. A to je naší práce. Tolik z prohlášení Franka Humphreyse, které vyšly od různých příspěvatelů v časopisu International Psychic Gazette. Nakonec snad ani není třeba dodat, že služba u policie nebyla tím, co by Humphreysovi vyhovovalo. Shri Bhagavan mu poradil, aby se věnoval službě a současně meditaci. My říkáme meditaci, ale je to to sebezkoumání. Několik let toto prováděl a pak se vzdal služby. Jelikož byl katolíkem a již pochopil základní podstatovou jednotnost všech náboženství, bylo mu jasné, že každá změna je zbytečná. Vrátil se do Anglie a vstoupil do kláštera. A víc se o něm neví. Tehdy už dávno jistě není. Tak to byl první Evropan, který setkal s Bhagavanem. Já čtu většinou doma nečtu, na to nemám čas. Doma píšu, nebo překládám, nebo tak. Čtu většinou v metru, mám výhodu, že metrem můžu dojet do chaty a pak autobusem. Jsem u konečných, tak kde si sednu, takže krásně čtu. A v neděli jsem četl něco, co vám chci právě říct. Bhagavan se narodil v Tirukčuzi, to je jižní Indie, nedaleko Madurai, hinduista, brahmín a tak dále, ano, a tak, čili naprosto jeho matka byla nesmírně ortodoxní hinduistka a tak dále. Čili vychována v takovém prostředí je tady naprosto ortodoxní. Abych předeslal, než budu povídat o tom, co chci říct. Ale naprosto nebyl tím, který by říkal, že všichni se dejte na hinduismus. V té knižce se Power of Presence se to jmenuje, ta knižka, první, jsou tři díly, první za tím šel Davida Gormana. A tam mluví o nějakém, který s ním žil, a jeho svědectví, a ten vypravuje následující historku. Přišli do haly zbožní muslimové a ptali se, který způsob života je nejlepší. A on jim odpověděl islám, protože to znamená doslova v překladu sedět nohou Boží. A když budete sedět od nohou Boží, obdržíte salám, salám alejkum, to jest mír. Kdyby to nebylo božství, které je nad všemi náboženstvími, takovou odpověď byste neslyšeli od žádného činitele. On taky nikdy nedovolil, aby někdo přestoupil z jedné víry do druhé. Nebo aby hospodář odešel do lesů a dělal askezi. Svou mysl si berete sebou, jde o mysl, a to můžete zdolat doma daleko slaději než v lesích. Tak si pamatujte, že je to, co jste, jste, ale hledejte to, co je ve vás. To svrchované. Jakým způsobem o tom jsme mluvili? Kdo je vnímající? Kdo jsem já? A najdete sem, který jsem. Já vám děkuju za pozornost. Pokud máte otázky nějaké, rád je odpovím. Ano.
Já bych poprosil, že bych mohl vysvětlit to, co jste říkal s těma přáníma a touhama. Já mám takový pocit, že jsme byli na své trouhy, tak to dělali moc si života a můžu dát pořád, ten čas nedobrý.
Jo, to řep je dost. No, vy musíte rozlišovat. To je totiž to, co je rozlišování to nejhlavnější ze všeho na začátku cesty. Kdo nemá rozlišování, tak opravdu nepostoupí. Jestli pro vás z hlediska rozlišování je jedno, jestli někoho zapíchnete nebo nezapíchnete, máte odměnu svou, abyste se naučili rozlišovat. Vy musíte poznat, ale co stojí za to a co nestojí za to. To musíte poznat, protože jenom to, co stojí za to, budete milovat a budete potom toužit. To, za co za to nestojí, to vás nemůže chytnout. A naopak, od toho se stáhnete, protože to za to nestojí. Ale to, co za to stojí, to vám bude chybět, když to nebudete mít, tak to budete chtít. Tak musíte poznat hodnotu toho, co chcete. S rozlišováním. Když se budete pocitovat zde, uctívejte toto místo. Hluboce ho uctívejte. To je místo, kde Kristus má namalované srdce uprostřed, ne vlevo. Všichni ho vidějí, že uprostřed, podle se není vidět vlevo. Ne, uprostřed, ano, to je duchovní srdce. A tady je vstup na, do tendenci, do psychického, do toho i do přání ega. To je vyšší vrstva, nejsvrchnější vrstva, pod tím je to duchovní. Když budete zde pocitovat a rozlišovat, stojí to za to zároveň s intelektem, ale tady to určuje, tak poznáte, co stojí za to a co ne, a vaše přání, která jsou důležitá. Proč jste se narodil, proč jste přišel na svět? No kvůli vašim přáním. Kdybyste neměl přání, tak jste svobodný a nemusíte vůbec chtělovat. Jistě, všichni jsme se vtělili, protože jsme měli přání. se chtěli. A proč chtěli? No, protože měli přání, aby se naplnili. Protože jsme měli představu, že to, co teda je štěstí. A já chci to štěstí, protože štěstí je inherentním mým podkladem. Satčitananda, bytí vědomí blaho. Já všechny bytosti touží po blahu. Já taky. Co nechci mít špatně? Kdo se chce mít špatně? Je naprosto nepřirozené. Čili proto jsme se vtělili. Takže musíte rozlišování poznat, co stojí za to, co ne. A tím pádem začnete chápat, co vlastně chcete. Víte to opravdu, co vlastně chcete? No, je to návod odpovědi. Vy se musíte o tom přesvědčit, jestli to stojí za to nebo ne. Nikdo ani vteřinu za vás žít nemůže. Jedině vy sami. Proto vy sami můžete jedině poznat. A znovu říkám, uctívejte své nitro, odsud všechno vychází. Sem se modlete taky. Modlete se o cokoliv. Nejvíc o sílu a o poznání. A sem děkujte také. Nikdy nezapomeňte poděkovat. Ono to ví. Samozřejmě, čím víc úcty tomu prokážete, tím víc. Protože to je jemné. To je jemné, to je to nejjemnější z jemného. Tak tím více to jemné ve vás vyjasní. Jo? Má někdo další?
Já o tom, o té stati zůstat, kde jsme. Já bych nechtěl brát takový extrém, jako je odchod do lesu, ale když to třeba vezmu na velmi hektické povolání, tak člověk má tendenci odejít na méně hektické a myslí si, že se tomu bude moct té cestě líp věnovat. Je to skutečně tak, že má zůstat, kde je a dokázat to v tom hektičnu, protože to je ta výzva, anebo je to spíš našetání ega, aby tam zůstal a měl by odejít.
No, pochyby je výborná věc. Ty trvají pořád až do té doby, dokud začnete pochybovat o pochybách. Budete pochybovat o pochybách, tak je to lehčí. Pokud nebudete naslouchat, tak je to horší. No, tak, to je jako dopředu. Oni pochyby nemají rádi, se po nich pochybuje. Zase mi nějaká blbost přišla, to není ono, to. Koukejte, každý člověk je přesně tam, kde jeho karma ho určil, kde má nabít určité schopnosti, možnosti a je přesně, každý je tam, kde má být. S ním, a jestli o tom pochybujete, je fuk, já to vám říkám. A teď k tomu, co s tím. Pokud budete se na to dívat, že jste v hektickém prostředí, které na vás, na moje ego, dopadá a je tady jenom mě a rozrušuje, no pak musím trpím. Pokud to berete jako hru a že ta síla pochází od něj a jste tady a stokrát zapomenete a stokrát se vrátíte, to je pozor, vytrvalostí jedině to dokážete, ničím jiným. Nenechte. A modlete se o to, abyste měli vytrvalost. Se můžete modlit o co chcete, ale musíte chtít. A tu injekci chtění tu nemůžeme nikomu dát, ta je nepřenosná. Když budete o toto opravdu stát, tak ta síla, která se děje okolo vás, to dění, není vaše, ale je jeho. Ukejte, já jsem nežil tak jako moc klidným životem. Já jsem měl dosti takové, no zaměstnání dost odpovědné a velice tedy bouřlivé, ne bouřlivé, ale jak si doma jsem od toho moc často taky nepobyl. No a čili mně se nepoví, jako se říká, no co to jeho vyrovnaná Buddha, ale ne. Vždycky jsem si představoval, že se na mě něco chce. Vždycky jsem si představoval, že se na mě chce ta nejlepší reakce. A že se na mě dívá to, jestli to dělám správně. Jestli to dělám dokonale správně, nebo nedokonale. To je otázka. Já dělám, co můžu. Jo? Ale vždycky jsem měl snahu udělat to, co šlo. Nezničitelně. A vždycky zpravidla, pokud mluvím, jsem to dělal jinak než ty ostatní. A třeba jako i pohoršlivě, ale vždycky to bylo správně. Dělejte podle sebe, jak to cítíte. A nemyslete si, že jste na vteřinu opuštěn a že to, co je, to celé je školení a vy s tím procházíte a buďte za to vděčen. Ale je to jeho síla a vy používáte jeho sílu. Ne, že jste opuštěn a že to na vás všechno dolehá. V celém vesmíru není síla, která by vám chtěla ublížit. Všechno je to k vychování. Vy jste v takovém stavu, kde jste vychováván v tomto směru, způsobu a tak. Berte to, poděkujte a chtějte tu sílu a poznání. Je to, říká se v finské filozofii, že lidské vtělení je vzácné. Buďte rád, že jste člověkem a že se můžete učit. A že dokonce slyšíte na to, že existuje něco jiného než peníze a úspěch a tak dále. To je vědět, že o vás stojí. Jinak by vám nedal ty uši k slyšení. Můžete mít klidně podezření, že o vás stojí. Jinak byste to nebyl. A jinak byste tu otázku nekladl.
Děkuji.
Prosím. Prosím.
To je to silné a dokonalé, co chce po nás, abychom to následovali. Ale je něco, co nás táhne od toho. Zpátky, co to je za síly a energie, které nám to stěžují?
No, koukejte, to je podle lidské filozofie jsou tři základní guny. To je principy energie tvoření. Tamas, rajas a sattva. Tamas je princip těžkopádnosti, tíže, tuposti, lenosti, hmotnosti. Víte, dole si představit. Trend dolů má. Tamas je typický trend dolů. Rajas je energie, je dynamika, touha, chtivost, žádostivost, všechno mnohost. Ano? Tam on říká, Bůh není blbost. A Radost říká, ale tohle to stojí, to všechno je, ano, tohle to. Já jsem tělo a to všechno musím užít. Pak ještě sattva, třetí guna. To je v princip šíře radost. Tam on bylo šíře. Třetí je sattva, ten zhůru. Jas, lehkost, světlo. A právě v rámci těchto tří gun se život odehrává. Nejvíce toho radžasu, a ten je dynamický, a ten má sílu. Ten vás říká, to je všimně. No dneska reklama, no to je přeci radžas první třídy. A to všechno potřebujete. I to, co vůbec nemůžete. Ale vy to tak potřebujete. Kup si mě. A bez toho, a to jak výhodné to je. A děti, ale nevolejte, a už to máte. A budete. Jej. To je mnohost. A toto je to jediné. A teď jak na to? No, bojovat proti tomu, to je neurotické. Tady to potlačit a tady to vlítne. Bojovat? Ne. Potlačit? Ne. Nejde. Co ale můžete udělat? Vy to můžete harmonizovat. Sattvicky harmonizovat. Sattva totiž nic nechce. Radost chce všecko, to on říká blbost. Jsem bezdomovci a ty opilci a takový ty, to je jedno všechno, jo. To je typický tamas. Tupost. Když to radost, to je aktivita dynamika. No jo, ale to všechno bude od toho. To jedině, jelikož ale sattva nechce nic a je sama o sobě světlem a poznáním, tak radost proti nic nebojuje. Protože ona nebojuje proti tomu radžasu, ale ovlivní ta radžas, ty touhy, ta chtění, aby se staly jemnějšími. A začnete rozlišovat, co stojí za to, co ne. Když máte čistý radžas, tak nerozlišujete, že všecko stojí za to. Jak začnete do toho zavádět prvky sattvy, začnete se zjemňovat. A začnete slyšet na to, co předtím bylo neslyšitelné. Jestli tomu říkáte ďábel nebo jakkoliv, to je fůk. Je nám to jedno. Prosím vás, na ďábla nic nesvádějte. To je fajn. On ten ďábel, jo. Ne, to já. Já jsem se neuhýbal. Já jsem podlehl tomu nebo on. Já jsem za to odpověděl. A jestli půjdu cestu k Bohu, záleží na mě. Na jeho milosti, kterou ale já musím nějak vypodit. Tak já ji nemůžu nikdy si zasloužit. Ale přece se musím nějak chovat. Slušně. A on přijde.
Ano. Proč je období, kdy lidé se na mnoho se soustředí, nebo kdy to slíbí samo? A potom najednou je období na druhou stranu zmatku. A já jsem z toho nešťastná a to je možná ta chyba. Já to nevím. A nevím, co pro to udělat, aby to tak nebylo.
To je dobrá otázka. Zaprvé, není pořád sattva, není pořád rajas, není pořád tamas. Oni se ty, jako i ty tatvy, se trošku střídají. Takže někdy vám to jde a někdy vám to nejde. Prosím vás, vy nejste tak neschopná a jediná na světě, komu se tohleto stává. Zaprvé. Čili nejste nespravedlivě nebo nemožná, nebo já nevím jaká. Vy jste ale byla ta, která se o to snažila. Co do toho berete libost a nelibost? To je rajas. To je na úrovni mnohosti. Ale já jsem ten, který se o to snažil. Ano, já jsem zde podařilo jeho milosti. Ne je, že já jsem si to vysloužil. To medituje ego sebou. Tak ho neberte. Vy jste byla ta, která se o to snažila. A zeptejte se, kdo je to vnímá. A nebuďte smutná. Jakmile jste smutná, tak vás ego podvedlo. To touží jenom po libosti meditace. A to je ta, to se chce zachovat. Ono říká, medituj, to je důležité. No tak to s tebou něco asi provedl, ale já jsem nedotčené. Ono je pořád přítelem. Houbec je přítelem. Ono pořád dokazuje svou důležitost. Ono vás varuje a já nevím všechno. Neberte to.
Takže to... koncentrovat se a nechat to být.
Ano. Koncentrovat se a když do toho vsunete otázku, kdo vnímá, kdo vidí, ano, tak se dostanete dál. Tak je větší ticho. Protože jak mě vyslovíte otázku, kdo jsem já, tak mysl se automaticky otočí ke svému zdroji, kterého sama nezná, ale ví, že od něj pochází. A je na chvíli klid. Ano. Neptejte se hned zase na to, kdo jsem já. Zůstaňte v tom klidu. Až když se pohne, není to mantra, až když se pohne, tak. A když tedy se vám toto párkrát podaří, tak přestává, dostane se určitý pocit, kdy přestává být nutnost klást si tu otázku. Protože jste v tom tázavém postoji. Ano?
Takže jenom ten postoj.
Je stačí. A ten postoj vede dál, protože ta už to vyslovení té otázky, když byl vytvořen ten postoj, je vlastně rušící.
Když byl vytvořen ten postoj.
Když byl vytvořen ten postoj tázající, který pořád kouká sem. A kde je ten svědek, kde je ten vnímající. A dělám, co dělám, tak pořád ten postoj mám, třeba při té meditaci zvlášť, ano. Tak není třeba se ptát. Až když přijde myšlenka a řekne, zítra, ale máš tady rande s tamtím a musí za to mám perá koupit, tak se ptejte.
Takže nechat být pocity a pořád koncentrovat a nechat to
všechno být. Jaké pocity?
Nenechat se ukolébat dobrými pocity.
No to je libost, nelibost, to jsme tam. Prosím vás, tak to je tak. Já vám to řeknu takovou historku. To je tamasické samadhi. To je samadhi, kdy člověk, kdy je ticho. Člověk dosáhne meditace a je ticho a ticho a ticho. A to ego je v tichu naprosto spokojené. Protože je ticho a když se probudí z toho ticha, tak je takové. A ty jsi dlouho meditoval. To říká ten Ramesh Balsekar, když byl v Kalifornii, potkal se s nějakým tím. Víte, kolik já denně medituju? 16 hodin denně! Ali neřekl to, že medituje šestáno. Víte, kolik já medituju? 16 hodin denně! To je ego, co?
Já to o tom s nikým nemluvím.
Cože?
Že o tom s nikým nemluvím.
Já vím, ne, já nám povídám. Já se snažím vám říct, že jeho ego 16 hodin denně meditovalo. Jo? Čili on se nikam nedostal. On byl v tom klidu, to je to tamasické samadhi, a tam on si, to ego si zpravidla užíváte, určitá příjemnost, tolerance tam je a hotovo. Ano? A říká mi indická historka, je, že takhle ten jeden mistr vstoupil do toho, řekl, že mu přinesl jsme sklenici vody. No a zůstal tam 30 let a když se probudil, řekl, že ta sklenice vody a ten už byl jenom kostra. Nikam se nedostanete. Vy se musíte dostat za. Ano, čili pocity jsou pocity. Kdo je vnímá? To se ptejte. Prosím. Máte ještě někdo nějaké?
Můžu ještě jednu otázku,
ano.
Prosím?
Ano.
Je dobré navštěvovat ty děti, po které, po jejíž návštěvě je člověku špatně a je plný zloby, bolesti a nepříjemných věcí? Je dobré je navštěvovat nebo s ním radši má člověk vyhýbat? O to myslím upřímně.
Já to nepochybuji. Mě
to zajímá, mě to trápí.
Ramakrišna říkal, já někdy cituju Ramakrišnu, protože jsem modlužen. No, proto jsem taky napsal jeho výroky, přeložil a vyšli v loni, protože jsem vyrovnal dluh, který k němu se pocitoval, a Ramakrišna a Maharši jsou s Jumlečem velice podobní. Takže někdy cituju i rad toho Ramakrišna. No a Ramakrišna říkal, jsou různé vody. Jsou vody, které se můžete napít. Jsou vody, kde si můžete umýt ruce. Pak je voda, kde si můžete umýt na nejvýš nohy. A pak jsou vody, kterým je radši se na oblouk vyhnout. Bůh je sice všude, ale nedávejte si nikdy rande s tyrem. Když máte rozlišovací schopnost a pociťujete, že to není dobré a vy to neděláte, tak co jste?
Dobře, až to je třeba moje cestra. Když vám to trápí, tak jak si vám to zavolat?
Cože?
Když vás se tady trápí a myslíte na to pořád, tak co dál?
No, to je dosti všeobecná otázka. Já nevím, o co se jedná. Takže na mě chcete konkrétní odpověď, já nevím, o co se jedná. Takže co mám na to odpovědět? Něco vás trápí, myslím, něčím vázaná, k něčemu připoutaná, ano. A nevíme konkrétně co, tak vám mohu jedině říct to. Opravdu se modlete o poznání toho, co máte dělat. Opakovaně. Sem. Taková situace je. Já si nevím rady. Pomož mě. Řekni mi, co mám dělat. Dej mi znát. Je mi jedno, co. Dej mi znát. Ale to říkejte upřímně. Že jste neschopná sama to rozrušit. Je to možné přijmout takto? Opravdu málo kdo je schopen říct, já to nedokážu, jsem neschopný. Ale kdo to dokáže říct, tak jemu, protože se podrobil, ta pomoc přijde. V tom je ten vtip. Dokud jste vy ten konající, tak se to nechává na vás. Až dojdete k tomu, že jste u konce, pak se snažíte z toho konce. A pak ta láska, ono to opravdu je láska, přijde ku pomoci. A jinak nemůže. Tam, kam jezdím, do toho Tirunamalai, tam je hora Arunáčala. A ta Arunáčala je horou, která vznikla pradávno, po geologických vyvřeních, pradávno, ještě snad v jiných kontinentech. Dneska se ví, že jižní Indie je kontinent Gvány, Gvány, nebo co to jmenovalo, to tam připlulo, jsou to jiné než Himalaj, jsou daleko mladší. Ku podivu nějak Norsko je taky tak staré, jako tohle, to, jak se to nějak pohnuli. No, nechme to, ale vrátíte k Arunáčale. Ta Arunáčala je jako podle indické legendy dlouhé, kterou se někdy vykládá, myslím, ale při jiné přednášce, je samotným Šivou, je zde, aby bylo, tak ho poprosili Višnu a Brahma, aby zůstal jako světelný slouk, jako světelná, jako hora světla, jako svědectví božství na zemi a jeho milosti. A toto skutečně tak je. To je, já tam přistoupil poprvé s tím jako Středoevropan, co mě ta hora kamene může udělat. Pro mě to je šutr. No, po dvou hodinách chození okolo jsem poznal, to tak není vůbec. Že to je nesmírně působivé neosobní božství, které se dává se tím, že na svodí hodinových ručiček a tu stranu, odkud to bylo, tlak na hlavu, žádné myšlenky. Myšlenky vyradírované. Jste šla čistá, tichá, jako jste předtím nikdy nebyla. To neosobní božství, to nemůže jinak, než se dávat. Božství a dávat to nikdy nebere, protože ono všechno má, ono přetéká plností. Čili nemůže jinak, než se dávat. Ale u člověka vy ho musíte vyhledat. Tam, když přijdete na ta místa, kde jsou zvláštní místa, tak sám samozřejmě tam to pociťujete víc. Ale ono je i ve vás. A úkolem je, proto jsme se narodili, abychom našli. A proto, když se k tomu upřímně obracíte, zaručeně dostanete odpověď. Ne dneska, zítra třeba. A dostanete odpověď takovým způsobem, že třeba až za pár dní zjistíte, že jste vlastně dostala odpověď. To se vyřeší samo od sebe. Ale to funguje, když budete upřímná. Každý má nějak trápení. Jenom ono to snímá. Ono rozpouští. Proto ta spiritualita vyčišťuje, to jsem vám říkal na začátku. Nic jiného není možné. Zkuste to a opravdu je. Tam to ostatní je na myšlenost. Já to vyřeším nějak. Musím přetrvat to, nesmím si toho všímat. Tak zkoušej. Ano. Má ještě někdo nějakou otázku?
Ještě no.
Ano.
Jestli tedy je správnější se obracet přímo k tomu zdroji?
Ano.
A nebo přes ty prostředníky, které jsou posíleny kvalitaři, jak si říká?
No, tak avatar je určitou částí Boží s určitým úkolem. Kdežto to, co je ve vás, je vším. To, co je v každém člověku, to svrchované sebe samo, to, co je sebou samým, to Brahman, to božství, tomu nic nechybí a proč byste se neměl k němu obracet. Na co potřebujete prostředníka, když to sobě máte? Když svatý Jeroným, ta Zlisie, ta Terezička, já nevím, kolik je k příkladu svatý ten, no, Františku, co? Jan Kříže, August, a všichni ti říkají, že ho našli přímo v sobě. No, ale hledají všude možně, ale v sobě jsem tě našel. Tak když je tedy ten člověk tak vybaven a v sobě to má, tak lidé to chtějí mít složité, propracované a tak však mysteriózní a to jako pracné, aby to bylo nepouhé hledání. To je moc jednoduchý. Kdyby to bylo tak, já, jako víte, napřed by se musel zapálit oheň a to je prsknul a to už světla by míhali a teď vydrže to a tak a mrtvola nějaká nebo co. To by bylo něco. Pak to jenom dáte. A ptáte se, kdo je vnímající. Lidé nemají rádi jednoduchost. Mysl totiž je pro složitost. Mysl není pro jednoduchost. A vy máte obejít tu mysl. No tak samozřejmě se brání. Víte, to je, ona je důležitá přeci. Prosím vás, ten, kdo realizuje, používá mysl. Ale když ji nepoužije, tak ji dává stranou. A to je rozdíl mezi tím, realizovaný a nerealizovaný. Používá intelekt, když ho potřebuje, když ho nepotřebuje. A to je všechno statisticky samozřejmě posvícený. A když ho nepotřebuje, tak to dá stranou. Čili nejde se z toho stát inertní věci, necitné. Ne. Samo je podkladem, je to lásku, samo podkladem. Citu. Čili na co potřebujete prostředníka? No je to složitější, je to pravda. Jenže také přímo likvidujete to ego. A to je blbý. A ono se bojí. A je radši pro jakákoliv jiná řešení. Proto vás zaměstná tak, abyste pro Pána krále neměli na nic čas. Nejlepší řešení. Jenže když jdete na záchod, tak to samé na záchod. Když jdete na tramvaj nebo na metro, ne. To jsou pořád chvíle, kdy záleží jenom na vás. Všimněte si, když budete rád rozšovat, si dát pozor, kolik je chvíl, kdy vůbec nemusíte myslet na nic důležité. Všechno jsou to jenom roky, ty myšlenky. Jestli si pořád tým matridem, jo, oni jsou oslabený, no. Si pravdě, nebo tady jo, no. To jsou důležitý věci. Všechno je na vás narozeno. A teď ještě poslední věc, a pak už vás jdu domů. Koukejte, co práce času, interesu a já nevím čeho, síly, dáváte svému zaměstnání, vzdělání a já nevím co. A teď ruštíte vůbec sama se a svůj život. kolik tomu dáváte síly, intereso, naproti tomu ostatní, třeba sportu, nebo já ne Mariáš, hrajete bridge, což jako není jen šachy. Jo? A tady se dá skutečně o vás. Takže si tohleto uděláme, myslí a budete doma. Ještě má nějaké otázky. Probrali jsme toho dost, ne? Tak co z toho vyjívá? Buďte se sebou. Ne tím nebo o ním. Ne výzkumníkem, malířem, programátorem, já nevím čím. Nebuďte Hanou Petrem, čímkoliv, ano. Buďte tím, co jste, opravdu, tím sebou samým. A to je to, co je věčné. Přeji vám dobrou noc.